SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነሰመርአ ንሎሚ 18 ሰነድ 224 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ምስራሻ ምትሕሓዝ ዘለዎን ሱሳ መራኽብ ንፈለማ እዋን ማዕቀብ ገይራ። ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብቲ ኢራንን እስራኤልን ዘካየድኦ ዘለዋ ውግእ ዓቕላት ውድእ ኣላ ክብል ገሊጹ። ኣብ ኬንያ ብርቱዕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተኻይዱ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ኣውስትራልያ ምስ ናይ ሩስያ ምትሕሓዝ ዘለዎን ሱሳ መራኽብ ኣብ ማዕቀብ ከም ዝገበረትለን ኣፍሊጣ። እዚ ንፈለማ ግዜ ነተን መራኽብ ዒላማ ዝገበረ ማዕቀብ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። እተን መራኽብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብራሽያ ዝግበር ኩናት ነዳዲ ከየቐብላ ተገብረ እገዳ ብምትሓሰንን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ዝተገብረ ማዕቀብ ከም ባንዴራ ምስቃል ምትሓሰን ንስርዓታት ምዝንባዕን ጉቡእ መድሐን ዘይምህላው ዝኣመሰለ መታለል ሜላታት ምጥቃመንን ብዝምልከት እዩ ማዕቀብ ተነቢሩ። እዚ ምስቲ ናይ ካናዳ ዩክሬን ሕብረት ኣውሮጳን ዝመሳሰል ስጉምቲ ብምውሳድ ሩስያ ካብ ነዳዲ ትረኽቦ ኣታው ንምቁራፅ ቁጠባ ኣንምድኻምን ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣውስትራልያ ካብቲ ሩስያ ሙሉእ ብምሉእ ወራር ዝጀመረትሉ ልዕሊ 1400 እገዳታት ኣውጃላ። ንልኡላውነት ዩክሬን ንምክልኻል ድማ ምስ ካልኦት መሓዙት ሃገራት ዝተዋሃደ ፃዕሪ ከም እትቕፅል ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ G7 ወይ ጉጅለ 7 ሃገራት ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ተራኺቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ቅልውላው ኣብቲ ቦታ ዝፅንሓሉ ግዜ ኣቋሪፁ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ እዩ። ብዛዕባ ቁጠባ ኣውስትራልያ ዝምልከት እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ፀቕጢ ንምምላስ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ሎሚ ቀዳምነት ዝህቦ ኣገዳሲ ነገራት ወይ ፖሊሲታት ከፍልጥ ትፅቢት ይግበረሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ንምእላይ ቅልጡፍ መደብ ከምዘየሎ እኳ እንተገለፀ ኣሜሪካ ትዕግዝታ ከም ዝወደአት ግን ኣጠንቂቑ። ብዘይካዚ እቲ እስራኤልን ኢራንን ብኣየር ዘካይድኦ ዘለዋ ውግእ ንሓምሸ መዓልቱ ሒዝሉ ዘሎ እዋን ዲፕሎማስያዊ ልኡኻት ክልኣኽ ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኮሚኒ ልክዕ ከምቲ ብኣሜሪካ ብዝተመርሐ ወረራ ፕረዚደንት ኢራቅ ነበር ሳዳም ሑሴን ዘጋጠሞ ተመሳሳሊ ዕድል ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኣጠንቂቑ። ድሕርዚ ነዊሕ ከይፀንሐ ኣብ ቴሄራንን ኣብ ኢሳፋህን ኣብ ማእከላይ ኢራን ነታዊ ከም ተፈንጀረ ተፈሊጡ። እስራኤል ኢራን ተወሳኺ ሚሳይላት ከም ዝወንጨፈት እያ ትገልጽ። እዚ ኣብ ቴል ኣብይን ደቡባዊ እስራኤልን ናይ መጠንቀቕታት ድምፂ ኩላዕ ኣገዲዱሎ። ቻንስለር ፍሬደሪክ መርዝ ንትብዓት ሰራዊት እስራኤል ዝዓበየ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ብምግላጽ እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዱ ዘላ ናይ ረሳሕ ዕዮ ወዲስዎ። ሚስተር መርዝ ኣብቲ ዋዕላ G7 ንዚዲኤፍ ኣብ ዝሃቦ ቃል መሪሕነት ኢራን ከም ሕዝቡላህን ሓማስን ብዝኣመሰሉ ጉጅለታት ኣቢሉ ሞትን ዕንወትን ከም ዘስዓበ ከሲሱ። ኢራን ናብ ዘተ እንተተመሊሳ ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ኣይኮነን እኳ እንተበለ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንኒኩለሳዊ መደባታ ሙሉእ ብምሉእ ዘዕኑ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣጠንቂቑ። ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ከም ዝሓበሮ ኣብ ካንዮንስ ረድኤት እናተፀበዩ ብውሕዱ 51 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ብዙሓት ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ምስቲ ኩነታት እተተሓሓዘ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ እዩ። እዚ ተስፋ ዝቆረፁ ፍልስጤማውያን ቀለብ ደልዮም ኣብቲ ቀንዲ ምብራቃዊ መገዲ ተኣኪቦም ከለዉ እዩ ኣጋጢሙ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬቭን ካልኦት ከተማታት ዩክሬንን ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ብውሕዱ 12 ሰባት ድሕሪ ምቕታላ ዩክሬን ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ክግበር ፀዊዓ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ መዓልቲ ሓዘን ዝኣወጀ ኮይኑ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ካብ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ትዝኸፍአ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ሕጂ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ዘለንስኪ መራሕቲ ጉጅለ 7 ወይ G7 ዝያዳ ደገፍ ክገብሩ ተማሕፂኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማርክ ካርኒ 2.6 ቢልዮን ዶላር ብወታደራዊ ሓገዝ ክወሃብ ቃልኣትዩ ምስ ዩክሬን ድልዱል ርክብ ክግበር ድማ ፀዊዑ። ኣብ ኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክካየድ ውዒሉ ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዝተካየደ ተቃውሞታት ተቃውምቲ ምስ ደገፍቲ መንግስቲ ተጋጭዮም። እቲ ተቃውሞታት ሓደ ፀሓፊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ እንከሎ ብዝወረዶ መግረፍቲ ሂወቱ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ተኻይዱ። ሓላፊ ናይቲ መደብር ፖሊስ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ካብ መዝነት ክወርድ እቶም ሰልፈኛታት ጠሊቦም። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ምስ ራሽያ ምትሓሓዝ ዘለዎን ስሳ መራኽብ ንፈለማ እዋን ማዕቀብ ገይራ። ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብቲ ኢራንን እስራኤልን ዘካየድዎ ዘለዋ ውግእ ኣቕላ ትውድእ ኣላ ክብል ገሊጹ። ኣብ ኬንያ ብርቱዕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተኻይዱ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።